Hæstvirtur forseti. Það mál sem hér ræðir fór til efnaðars- og viðskiptanefndar í mars snemma. Í dag 12. júní. Nú sit ég ekki sem aðalmaður í háttvirtri efnaðars- og viðskiptanefnd. En ef að þetta mál svona vanreifað, hvað var þá efnaðars- og viðskiptanefnd að gera við þetta mál allan tíman? Síðustu umsagnir og máli komu fram snemma í apríl. Hvað var mönnum að vanbúnaði? Síðan þegar okkur boðið upp á það, og ég segi boðið upp á það, að þetta mál sé tekið út með litlum fyrirvara, þá gerum við það að sjálfsögðu. En það eitt sem ég verð að fá svar við, formaður Framsóknarflokksins sagði hér áðan, að þetta mál hefði fengið hérna afgreiðslu sem hæfir málinu. Og nú bara spyr ég mig hvaðan kemur hæstvirtum samgöngur á þeirra vald til þess að ákveða hvaða málsmeðferð hæfir einstökum þingmálum. Ég bara spyr mig að því, að því að ég hélt nú að við værum bara hér undir þingsköpum og ekki einhverjum geðþótta eða hræðslu einstakra ráðherra við mál sem að koma hér fram og koma óþægilegu kunnuna þeim.
Því málstekur fundast og stjórn forseta, háttu til 50 þingmaður Norðaustu kjördæmis Logi Einarsson.